Sveicināti Delfi TV skatītāji. Ētrā ir raidījums nākamais lūdzu, un mēs turpinam kritiski izvaicāt tos politiķus, kuri kandidē uz vietām 14. Saeimā. Mans vārds ir Olga Dregļeva, un šodien studijā ir saraksta Latvija pirmajā vietā pārstāvja, bet iesākumam saraksta vizītkarte.
Pagājušā gada martā par vēlmi atgriezties politikā pēc vairāku gadu pārtraukuma pavēstīja Ainārs Šlesers, uzņēmējs, kuru mēdz dēvēt arī par oligarhu. Viņš to paziņoja pēc iznākšanas no prokuratūras, kur saņēma apsūdzību otrajā digitālās televīzijas lietā. Augustā tika dibināta partija Latvija pirmajā vietā. Tās īpašo rūpju lokā – cīņa pret obligātu COVID-19 vakcināciju un dabiskas ģimenes atbalsts. Partijai pievienojas 13. Saeimā no saskaņas saraksta ievēlētās Jūlija Stepaņenko un Ļubova Švecova. Stepaņenko kļuva par partijas valdes priekšsēdētāju un valsts prezidenta amata kandidāti, bet Švecova par iekšlietu ministra amata kandidāti. Tomēr abas šī gada martā tika no partijas izslēgtas, jo nenosodīja Krievijas sākto karu Ukrainā. Oktobrī pēc inficēšanās ar COVID-19 mūžībā devās viens no partijas dibinātājiem, tās toreizējais ģenerālsekretārs, bijušais Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimders. Šī gada maijā partijā uzņemti divi citi Saeimas deputāti Ralfs Nemīro un Ramona Petraviča, kuri 13. Saeimā tika ievēlēti no KPV-LV saraksta. Jāatgādina, ka Šlesers savulaik bijis gan ekonomikas, gan satiksmes ministrs, vairāku partiju dalībnieks un vadītājs, kā arī vairāku Saeimas sasaukumu deputāts. Ainārs Šlesers bijis liecinieks tās augtajā Jūrmalgaitā skandālā par kukuļa piedāvāšanu, lai ietekmētu pilsētas mēra vēlēšanu iznākumu. Skandālu izraisījusi arī Šlesera šofera dēla nokļūšana akciju sabiedrības pasažieru vilciens valdē, laikā, kad Šlesers vadīja satiksmes ministriju. Šī gada janvārī ekonomisko lietu tiesa attaisnoja visus tā dēvētajā otrajā digitālās televīzijas krimināllietā apsūdzētos, tostarp Šleseru, kuru bija prasīts atzīt par vainīgu krāpšanā. Par šo spriedumu maijā prokurors iesniedza apelācijas protestu. Savukārt jūnijā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sāka interesēties par Šlesera pārstāvētās biedrības Latvija pirmā iespējamajiem politiskās aģitācijas pārkāpumiem, uz Liepājas autobusu parka autobusiem izvietojot aģitācijas materiālus par atbalstu dabiskai ģimenei. Šovasar paziņots, ka partijas sarakstā startēs arī kandidāti no sadarbības partnera Gods kalpot Rīgai.
Un studijā mums ir trīs šī saraksta pārstāvji, protams, Ainārs Šlesers, ministru prezidenta amata kandidāts un pirmais numurs Rīgā. Sveiki!
Labdien!
Līga Krapāne, otrais numurs Vidzemes sarakstā un partijas pieteiktā kandidāte uz kultūras ministras amatu. Sveiki!
Tieši tā!
Oļegs Burovs, kandidāts numur 2 no Rīgas saraksta.
Sveicināt!
Jūsu partija piesaistīja diezgan lielu skaitu interesantu cilvēku gan sarakstā, gan arī starp ziedotājiem, un tagad par tiem arī parunāsim. Pirmais jautājums man, protams, ir Šlesera kungam, jo sabiedrībā jūsu tēls ir neviennozīmīgs, to var tā nosaukt, un man pat ir jālasa no saraksta, ir daudz tādu zīmīgu frāžu, kas ir Latvijas politiskajā žargonā, ir iesakņojušās Šlesera astoņkājas, šofera dēls, Rīdzenes sarunas, oligarhu sarunas, Jūrmalgeita, Digitalgeita, sarunas par slēptām īpašuma tiesībām, slēpinās vienošanas par amatpersonu iecelšanu un atcelšanu. Un jautājums ir, vai vēlētāji šobrīd varbūt pārliecināt, ka jūs politikā kārtējo reizi dodaties, lai aizstāvētu viņu intereses, nevis savas biznesa intereses?
Sāksim ar pirmo. Kas attiecas par visiem tiem nosaukumiem, kā mani dēvē, to neesmu radījis es, to radīja mani politiskie konkurenti, oponenti. Es vienmēr esmu bijis nērts ļoti daudziem politiskajiem konkurentiem no jaunā laika, vienotības un tā tālāk.
Tad, bet šofera dēls bija, sarunas bija,
ļaujiet izteikties, Olga, ļaujiet taču. Mēs taču atnācām aprunāties. Otra lieta, kas attiecās par visu to, ko jūs saucat, jā, politiskie konkurenti nodrošināja arī kriminālu procesu pret mani, bet viņi visi ir izgāzušies. Ir 5 gadus bija tā saucamā oligarhu lieta, kurā beigās man pat naudas sodu neuzlika, jo konstatēja, ka es neesmu darījis neko nelikumīgu. Tas ir punkts viens. Jā. Tā bija politiska prāva, kura izgāzās pagaidiet. Tālākajam. Jūsu piesauktā digitālā tēma, ko es pateicu, ka viņa izgāzīsies, viņa jau ir izgāzusies, jo Bordāna Juroša izveidotā tiesa, kuras mērķis bija mani notiesāt un iespējams vēl kādu, viņa attaisnoja visus. Jā. Līdz ar to tas ir apliecinājums tam, ka es esmu bijis vienmēr nērts saviem politiskiem konkurentiem, bet kas attiecās par manu atgriešanos politikā, es gribu jūs nomierināt. Es varētu dzīvot arī bez politikas, bet mana motivācija ļoti vienkārša. Man ir 5 bērni, man ir pirmais mazbērns, jau ir piedzimis mazdēls. Es gribu, lai viņi dzīvo Latvijā. Un es redzu, ja esošā vara, esošais Kariņa Levita režīms paliks pie varas, tad ļoti daudz cilvēku turpinās aizbraukt prom. Un mana pārliecība, ka šodien Latvijai ir nepieciešams spēcīgs līderis, kas var apvienot Latvijas tautu, it sevišķi, ja mēs zinām, ka Latvijas tauta ir daudz nacionāla, ne tikai latvieši dzīvo, bet arī krievvalodīgie, krievi, ukraini, poļi un tā tālāk. Un es redzu šeit savu misiju. Un vēl pats svarīgākais ir tas, ka šodien šai valstī nav vispār vīzijas, kā attīstīt ekonomiku. Mēs esam aizņēmušies daudzus miljardus eiro pēdējo gadu
par
laikā.
Vīziju, par vīziju mēs vēl parunāsim, ir atsevišķi sadaļa.
Un mana motivācija ir tāda, palīdzēt valstī attīstīties, nevis dzīvot uz parādi.
Sapratām, man gan jāpiebilst, ka pēdējā digitāla geitā tās augtajā vēl ir protests ir iesniegs no prokurora puses. Tagad jūs man ļaujot pabeigt. Un kas attiec uz piemēram oligarhu lietu, tur pamatots jautājums ir nevis par to, vai kaut kas ir noticis, bet par to, vai tiesības sargājušas iestādes ir spējušas to gan labi izmeklēt. Tas ir tas, kas
es jums uzdošu jautājumu. Kāpēc tā informācija, kas bija tiesības sargājošo iestāžu ziņā, viņa neparādījās publiski, kāpēc daudz kas tika noslēpts? Un tajā brīdī, kad es arī pie žurnālista Dombura pacel šo jautājumu atbildot, es saku, visi runā par ostas biznesu un tā tālāk. Es saku, bet vai jūs zināt, ka mans uzņēmums iegādājoties ostas biznesu samaksāja 45 miljonus eiro, no kuriem 10 miljoni bija sava nauda, 35 bija aizņemtā nauda. Un šis ir arguments. Ja,
ļoti tas, labi, kad... bet ja jūs jau tajā sarunās 10. 11. Gadā runājāt par to, ka gribat Pagalsiet. Legalizēties un slepeni jums piederību par šo
kas attiecās par sarunām. Sākšu to. Šīs sarunas ja, ir bijušas rediģētas no pašas pirmās dienas, kad viņas parādījās. Tad, kad notika parlamentārā izmeklēšanas komisija, un tur piedalījās arī prokurors Leja, un tad, kad tika uzdots jautājums, vai šīs sarunas ir patiesas, vai viņas tika rediģētas, prokurors atbildēja, ka diemžēl ir jāsaka, ka no tām sarunām ir paņemtas kaut kādas atsevišķas daļas, ja, un tur nav atspoguļota tā otra daļa, kas principā noliedza to, ko parādīja Knāps. Un kas attiecas par Knābu, jūs atceraties, ka Knāps tika izmantots kā represīvā iestāde no jaunā laika vienotības puses.
Mēs to jūsu galveno argumentācijas līniju sapratām.
Ziniet,
lai to turpinātu bet
skatītājiem, lieta,
tikai
pret mani strādāja visa vara, visa represīva.
To jūs sakat, jā, bet
beigās,
mēs virzīsimies tālāk, jā, mēs sapratām
beigās,
jūs argumentāciju.
Tas beidzās ar to, es ka es tagad... sēžu šeit, kā teikt, un nevis kaut kur citur. Kāpēc? Tāpēc, ka šī vara nevarēja atrast nevienu nelikumību manā darbībā. Punkts.
Ok. Jūsu argumentu mēs sapratām, te gan, nu, parasti ir jāsadala tomēr vara un tiesības sargājušas iestādes, tā
mums
demokrātija
darbojas.
Mums vara
ir sagājusi kopā, diemžēl, ar šīm visām represīvām struktūrām.
Tagad es gribētu parunāt ļoti īsi par ziedojumiem partijai, jo diezgan lielu iespaidīgu summu jūsu partija savāca. Šobrīd 118 tūkstoši eiro, diezgan pieklājīgi priekš formāli jaunas partijas. Un viens no lieliem ziedotājiem ir cilvēks vārdā Arnolds Libeks. Viņš jūnijā ziedoja 5 tūkstošus eiro. Iepriekš viņa uzņēmums ir piegādājis bruņojumu nacionālajiem bruņotiem spēkiem. Un mums ir tiesas spriedums, kurā, no kura var izlasīt, ka militārās izlūkošanas un drošības dienests ir bijis atzinis, ka viņa firmas darbība ir vērsta pret Latvijas Republikas drošību. Un firma drīkstēja turpināt darboties tikai tad, kad nu, šīs kungs vairs tajā neparādījās. Jautājums, nu, cik tad labi jūsu saraksts pārbauda naudas izcelsmi?
Jā, pagaidiet, tagad es gribu atbildēt. Tad es Arnaudu pazīstu ļoti sen. Un es zinu otru versiju tam, ko jūs neesat izlasījuši. Nu, tas, ka, tas, kas notiek patreiz visos šajos iepirkumos, jā, tur būs jāveic pēc tam, ka mēs nokļūsim varā izmeklēšana, audite un iespējams daudz cilvēku tiks saukti pie atbildības, jo patreiz notiek ļoti daudz netīras lietas. Jā. Un, ja gadījumā kāds ir kļuvis neērs, tad ierosināt lietu pret kādu šādu atzinumu nodrošināt ir ļoti vienkārši. Tā kā es domāju, pagaidīsim, lai vēlēšanas beidzās un, un tad viss saliksies pa plauktiem.
Tad bet, es pareizi, tad
lai vēlētāji izdarīt.
Es gribu precizēt, tad tas, ko jūs pasakat, ka militāras izlūkošanas un drošības dienests ir korumpēta iestāde.
Es pateicu citu, ka šajā dienestā strādāja savā laikā Strīķis vīrs, kas nodrošināja saspēli ar knābu. Un šis
šis dienests
ir bijis politizēts. Es atbildu uzreiz. Šis dienests ir bijis izmantots pēc manā rīcībā esošās informācijas, lai apkarotu politiskos konkurences. Bet šī nav tā tēma. Visi, gan militārais dienests, gan knāb, ir bijuši esošās varas represīvie orgāni.
Es varbūt pajautāšu Burva kungam. Man šķiet, ka šī informācija jums nav bijis zināma iepriekš. Vismaz pēc jūsu reakcijas tā var spriest. Un, tā
nu,
jums rada kaut kādas
bažas. Es tikai sežu un klausos. Bet... Man nav nekādi komentāri. Es ņemot vērā, ka Mēs šobrīd ar mūsu partiju pieņemam lēmumu startēt kopā jūlijas. Protams, nezinu katru ziedotāju, ne katru cilvēku, vai kas ir sarakstā vai partijas biedru. Tāpēc, ka šobrīd es klausos.
Tagad uzklausot manu informāciju, uzklausot Šlesera kunga informāciju, jūs tā slēdzties piekrist, ka...
Kas no jums ir prokurors, kas ir advokāts, militāris... vai es esmu tiesnesis? Es negribu šobrīd...
Vai militārās izlūkošanas un drošības dienas tiešām varētu būt, nu, kā Šlesera kunga saka...
Nē,
es Burva kungam
Vai Strītis vīrs ir strādājis šajā iestādē?
Nu, nespēlējam tādu tiešām spēlē, ko man vajadzētu noklausīties tagad, pateikt, kas ir labs, kas ir slikts. Ja? Es neesmu lietas kursa par šo, es nezinu šo iestādē. Es varu runāt par kaut kādam lietam, kur es esmu iesaistīts un kaut ko, ja? Bet šobrīd teikt jā vai nē.
Bet tas, ka jūs nezinājāt, ka tik liela summa jūsu saraksta partneriem tik ziedota no šādas reputācijas uzņēmē, tas jums neliek tagad šaubīties par šo sadarbību?
Nē, es uzticos Ainaram Šleseram, ko es zinu jau sen, ja, un tas ir jebkura no mums atbildība. Tas pats man Ainar neprasa, kas man ir ar naudu, kādi mums ir ziedojumi, un ja būs jautājumi, tad, protams, vajadzētu atskaitīties, ja tā nauda nelikumīgi pārskaitīta vai nepareizi, viņu vajadzētu atgriezt atpakaļ, mēs visu šo sistēmu zinām, ja? Un...
Nu, labi, sapratām.
Jā, bet viens komentārs par naudu
ļoti
tomēr.
Īsi, ja, ļoti īsi, ja, drīkst mēs pie citiem
Diemžēl mēs esam starp tām partijām, kurām valsts nav piešķīrusi līdzekļus priekšvēlēšanu aģitācijai, un mēs piesaistam līdzekļus no biedriem un atbalstītājiem tie, kas mūs atbalsta. Esošā vara ir nozagusi 15 miljonus eiro pretlikumīgi ieskaitot šo naudu parlamentā esošajām partijām. Tā ir mana pārliecība, jo viņi pirms vēlēšanām neteica, ka viņi piesavināsies šo naudu no valsts kasas. Un tagad jūs uzdodiet jautājumu,
jūs
esat
no partijām,
tik liela nauda,
kuras 5, valstī ir parādā
pagaidiet,
drusku naudu.
5 tūkstoši jūs sakat, ja mēs esam parādā. Nevis parādā, bet kāds ieskaitīja. Es runāju par 15 miljoniem. Vot uzliekat 5 tūkstošus un 15 miljonus. Kura summa ir lielāka? Un šos 15 miljonus samaksā nodokļu maksātāji. A mums, diemžēl, ir jāpiesaist atbalstītāji. no parastiem cilvēkiem.
Darbība, kas ir vērsta, un es citai atzinumu, pret Latvijas Republikas drošību ir gan nopietna lieta, lai par to pajautāt.
Strītis vīrs ir labs cilvēks, kā jūs domājat, vai viņi ar strīti guļot vienā gultā apsprieda visas Šlesera lietas
kungs.
Starp knābu Šlesera un militāro pretizlokošanu.
Pie kaut kādiem pieklēku standartiem, ņemot vērā piedodiet. To, ka strītis kundze vairs nav.
Jā, bet es runāju par viņas vīru.
Mēs turpināsim, es te apstādināšu, lai tas nekļūtu parāk nepieklēgi. Pie citiem kandidātiem no jūsu kopīgā sarakstā, es gribētu pajautāt klātesošiem. Vai jūs zinat, kas ir, un es citēšu, Plejadienu flote, un vai tā ir draudzīga mums? Nezinat.
Par ko iet runa?
Nu, es jums prasu, jā, nezinat par ko. Ok, labi. Es paskaidrošu, mēs uz ekrāniem varam paskatīties kandidāta no jūsu saraksta, Jāņa Pļaviņa, pausto sociālajā tiklā Telegram, un es nocitēšu. Tātad, Plejadienu flote ir Kalifornijai pirms dažām dienām, 13. augustā. Tika solīts, ka tas tā būs. Mani izbrīna, ka tik ātri tas jau realizējās. Ja redzēsiet, ko tādu Latvijā, tad ziniet, no viņiem nav jābaidās. Viņi ir mums draudzīgi, labvēlīgi. Otra lieta – Deep State plano operāciju, kur parādīt it kā ļauno citplanētiešu iebrukumu. Reāli tas nav apdraudējums. Tātad, un tad man ir jautājums klātesošiem. Tad vai jūs piekritat Pļaviņa kungam, ka uz Zemes virsmas 13. augustā ir ieradušies draudzīgi citplanētieši, un ka mums no tiem nebūtu jābaidās.
Olga, jūs esat ļoti labi sagatavojusies.
Bet es jums pateikšu
vienu
kungam?
Lietu. A kā jūs vērtējat to, ka Latvijas televīzija, tad, kad tautas sapulcēs, pagaidiet, pie Latvijas televīzijas aiztaisat ciet durvis ar žalūzijām, neviens žurnālists neiziet, un tāda ir sabiedriskās televīzijas attieksme. Par Pļaviņu kungu pateikšu sakojušo.
Kā tas ir saistīts ar tiem citplanētiešiem?
Jā, viņš nav partijas biedrs, bet mūsu partijā ir apmēram 10 cilvēki bezpartijskie, kurus mēs esam aicinājuši no tiem cilvēkiem, kuriem nebija iespēja viņi izteicās, bet viņus neieklausījās valsts prezidents, Latvijas premjers un daudzi citi. Un es teikšu tā, man ir prieks, ka mūsu rindās ir tie cilvēki, kas ir piedalījušies protestos pret Levitu, pret Kariņu, pret esošo režīmu. Mēs gribam, lai arī viņiem ir iespēja piedalīties šajās vēlēšanās kā bezpartijskiem kandidātiem, kas attiecās par vienu jautājumu. Viņš, es teiktu tā, jūs varat kaut ko vēl vairāk sarežisēt, bet Jānis Pļaviņš, jā, viņš ir...
Bet jūs viņam saka, piekritat par tiem citplanētiešiem?
Ziniet, es pateikšu, kāpēc viņš ir mūsu sarakstā. Gribat pateikt?
Es pateikšu kaut ko citu, vai jūs esat vienā
jūs uzdodat to, jautājumu, Līga vēl nav runājusi, es domāju, ka viņa varēs izteikties pēc manas, bet es pa Jāni Pļaviņu tomēr pateikšu, jo es esmu viņu aicinājis. Viņš ir divu bērnu tēvs, viņam ir forša sieva, viņš ir cilvēks, kas ir Latvijas patriots. Jā, ir jautājumi, kuros viedokļi varbūt mums atšķirās.
Jums atšķirās tomēr viedokļi.
Pagaidiet, jūs... bet kas attiecās par to, ka šis režīms jānomaina, ka viņš neieklausās tautas viedoklī, es piekrītu Jānim Pļaviņam, un tāpēc mēs esam vienā sarakstā.
Ok, labi, es gribu vēl vienu citu citātu no Pļaviņa kunga izteikumiem parādīt nākamo. Un šīs gan ir bijis pirms viņš tika iekļauts sarakstā, atkal citēšu. Adrenohroms. Asinis, kuras iegūst no pārbiedēta bērna, ir gadiem sena tumsoņu narkotika. Tas vienmēr bija noticis mums blakus, tikai nebijam to pamanījuši. Ierakstā ir ilustrācijas no Vācijas nacistu laikraksta, kuros ebreji apsūdzēti bērnu slepkavībās, un arī saiti uz video, kur ir apgalvots, ka ebreji izmanto bērnu asinis rituālu veikšanai. Nu, te varbūt ne jums, bet jūs kolēģiem tad... Vai jūs bet, dalat šos uzskatus ar Pļaviņa kungu?
Olga, atbildēt uz iepriekš, man vispār pašam nepatīk fantastika. Ja? Es nekad neskatos arī tādas filmas. Man patīk vairāk kaut ko tuvu realitātei. Bet es par visiem šiem gadiem, īpaši par pēdējiem 5 gadiem, kas es neesmu blakus politikiem, bet es esmu politika, es sapratu vienu. Cilvēki ir dažādi. Un nebūs viens saraksts, nu, tad tas vajadzētu atceres PSRS laiki un vienu partiju, ja, kur visi bija vieni un balsoja 98% vai vēl vairāk par vienu partiju. Cilvēki ir dažādi un var atšķirties viedokli. Un ja, man varētu būt nesakrīt viedoklis. Man daži cilvēki nesakrīt. Man, piemēram, runāt par antivakseriem nav tik radikāls viedoklis, bet... Es ir kaut kādas lietas un ir mazas. Es to līdz pateikšu. Ir mazas lietas un lielas lietas.
Man ir jāpartrauc. Nu, nevar par viedokļu atšķirību nosaukt to, ka jūs uzskatat, ka ebreji nedzer mazo bērnu asinis un pļaviņu, kur šādi informācijas
prasa. Es varu pateikt, tā cita redakcija, es varu pateikt, es to neuztveru nopietni. Un, ja pļaviņa kungs veido partiju un būtu partijas līderis, tas ir cits tās. Tad es varēju padomāt vai neiet. Bet man primārais un mūsu valde, kad mēs pieņemam lēmumu iet kopā ar Aineru, bija lēmums konkrēti par Ainera piedāvājumu. Un es absolūti apzinos, ka Ainera Šlesera popularitāte un atpazīstami ir krietni vairāk nekā pārējiem partijas biedriem un nekā partijai.
Tad citus cilvēkus no savas sarakstas jūs tad neuztverat nopietni?
Nē, nu nevajadzētu pārspēlēt, nevajadzētu pārspēlēt mani vārdi. Ja? Pirmkārt, ir daži cilvēki, kur es nediskutēju, es nezinu, es šobrīd koncentrējos uz citu. Man mērķis neuzzināt par to, kas ir ar iepriekšēju lietu, kas ir ar šo lietu. Man mērķis šobrīd atrast mums kopēju. Tā ir skaita ar pļaviņa kungu, atrast kopē un iet uz priekšu.
Jūs vadat, bet mēs 10 minūtes šeit runājam par Jāni Pļaviņu, nevis par to, kas notiek valstī, nevis par to, kur pazūda vakcīnas, kur pazūda miljārdi, kur mēs aizņemamies naudu. Ja? Tas tiešām ir tas, kas uztrauc šodien cilvēks. Pagaidiet, Olga, mēs esam tiešā ēterā. Ja? Un es neatnācu šeit apspriest lietas, lai nerunātu par tām galvenajām problēmām, kas ar valsti. Ticiet man, ja Jānis Pļaviņš ar savu viedokli būtu galvenā problēma valstī šodien, tad mēs šeit nesēdētu.
Šlesra kungs, bet jums tiešām nešķiet problēma, ka jūsu slāvēts cildināts kandidāts jūsu sarakstā izplata sazverstības, antisemitiskas sazverstības teorijas, kas ir nu, pēc būtības bijušas par pamatā holokaustam.
15. Daļai. Minūte, Olga,
un un stāstu par to, ka cits planētieši ir zemes virsū.
Ja viņš ir noziedzies,
jums nešķiet, ka tas
ja
ir
viņš ir noziedzies, lūdzu, lai ir krimināla lieta, lai viņš tiek notiesāts. Patreiz mēs 15 minūtes runājam par Jāni Pļaviņu, nevis par Kariņa Levita režīma izdarībām. Un
visu.
Varbūt sākam runāt par to, kas...
No,
piedodiet, es atnāku šeit, lai runātu par to, ka mēs gribam nomainīt varu, nevis apspriest Jāni Pļaviņu.
Tas, ko jūs šobrīd darat. Jūs darat tieši to, ko dara Latvijas sabiedriskie mediji. Jūs atļaujat man pateikt, jūs demonizējat cilvēkus un padarat viņus par cilvēkiem ar foliju cepurītēm galvā. Tieši tā, jūs 10 minūtes runājat par pļaviņu. Ja pļaviņš ir mūsu sarakstā, tad viņš parakstās zem mūsu programmas, un tur nav nekā tāda. Un tur nav nekā tāda.
Es uzdevu divus jautājumus, tā visa gara runāšana ir...
Bet viņi nav
es jums pateicu pavisam īsi. Jūs šobrīd darat to, ko dara. Demonizē cilvēkus un piekar viņiem birkas, oligarhi, zagļi un tā tālāk.
Ok, labi. Tad varbūt par konkrētiem vēl izteikumiem. Viens vēl kandidāts, kas te klātienē nav, bet par kuru es gribēju pajautāt, Vils Krištupans. Viens no sarakstu līderiem, finanšu ministra kandidāts, un pagājušajā nedēļa viņš ir, nu teiksim tā, neparprotami draudējis Latvijas LALV žurnālistam. Nu, pēc būtības par fizisku izrēķināšanos mēs varam redzēt arī ekrānos citātu, es citēšu, ja redzi mani uz ielas, mūc, cik ātri vien vari, citādi pazaudēsi zobus. Tālāk taujāts par to, vai tiešām viņš tā ir domājis, viņš atbild, es nedraudu, es vienkārši tā izdarīšu. Jautājums, nu varbūt tagad Krapāna kundze tiešām, Krapāns kundze sen nav runājusi, nu tad
Jā, es uzreiz pateikšu.
Nav jums iebildumu
pirmkārt,
arī tur.
Pagaidiet, pirmkārt, mūsu partijā nav centralizētas vadības komunikācijai ar medijiem. Katrs cilvēks patiešām komunicē neatkarīgi no tā, un nesaskaņot to ne ar Šleseru, ne ar mani. Tas ir punkts viens.
Jūs viedoklis
punkts
par šādu izteikumu.
Atļaujiet man pabeigt. Punkts divi. Feļetons ir ļoti specifisks žanrs, kā mēs zinām, un feļetonā ir robeža, viņš ir uz robežas starp aizvainošanu cilvēku un humoru. Un šis bija tas gadījums. Viļa Krištupana māma patiešām ir dzimusi pie Aglonas. Viņa ir izsūtīta, Vilis ir dzimis Sibīrijā, un uz Aglonas dievkalpojumiem viņš brauc katru gadu tikai godinot savu mammu, nevis zvejot vēlētāju balsis. Ja Vilis, un es pabeigšu pēdējo, Ja Vils man būtu zvanījis un prasījis, vai man kaut ko tādu līdzītim rakstīt, es teiktu, Vili, es nerakstītu. Bet viņš tā rīkojās, un es šajā gadījumā saprotu arī viņa emocionālo motivāciju.
Tad mēs varam sagaidīt, ka ja jūsu partija nokļūs Saeimā, nokļūs valdībā un būs ministri, tad šīs būs komunikācijas stils brīžos, kad ministri jūtīs.
Kāpēc jūs
atvainojaties?
Pagaidiet, viens feļetonists varēs atvainojas aptaisīt visus, kā grib. Vilis tādā pašā feļetona variantā aptaisīja viņu. Punkts. Viss.
Viņš paskaidroja, ka viņš tā izdarīs.
Paglausieties. Viņam deva iespēju atsaukt. Tad Vili Kristapānu viņš noteikti atbildēs labāk par mums. Nu, beidziet šito
te... Šis ir, es saprotu, iesniegts policijā, lai policija...
Lai policija pārbauda, lai Vilis aiziet, kā teikt, ko viņš atbildēja uz kaut kāda feļetonista izteikumiem.
Gaidīsim, ko policija teiks.
Nu, tagad par valsti varbūt.
Jā, parunāsim par valsti ar Burava kungu. Jūs piekritāt startēt kopā jūsu partijas, un es gribēju pirms uzdot jautājumu likt noskatīties nelielu video, kur apkopoti jūsu pēdējā gada pusotra izteikumi. Varam noskatīties, un tad jautājums būs.
Vakcinācijas procesam nav cita alternatīva. Un to vajadzētu saprast visiem. Ja? Un ja mēs runājam par labumiem, es domāju, pats galvenais labums ir mūsu veselība. Ja mēs runājam par vilcieniem, tas ir reāli sadalīt varbūt pa vagoniem. Nu, varbūt tas ir iespējams, ja? Un pārbaudīt, vakcinēt, nevakcinēt, un viņi visi brauc. Ja mēs runājam par Latvijas ietveros pārvadājumiem, es domāju, ka varbūt var palaist kaut kādu vienu otro autobusu, piemēram, jau uz to rajonu brauc, tur 5-6 autobusa diena, tikai vakcinētiem. Ja?
Nu, arī atcerēsimies, ka jaunā ministra, izglītības ministra nāca ar šo savu uzstādījumu, ka ne par ko nepiekritīs tam, lai skolas tiek slēgts, bet redzējām, ka tomēr tas valdības lēmums bija šāds. Oļa, kā jums jūs pārkārtojaties šie dīkstāvus?
Satvainojos, nu, tas ir satvainojos ministras kundze, bet es uzskatu, ka tas ir absolūtais populizms runāt šobrīd esošā krīzes laika kritiska situācija pēc tam, ka mēs esam līderi saslimšanas joma un mirstības joma Eiropa par to, ka nekada gadojumā, nekad dzīve, tu nekad nezin, kāda būs situācija. Ja? Es domāju, ka mums vairāk visiem vajadzētu klausieties Perevozčikova kungu. Ja? Un galveno speciālistes un ārstos, ja? Nu, es tā runāju par to. Ja? Un šobrīd nezinot, kāda būs situācija, runāt par to, Ja, nu mēs visi zinām un lasējam atšifrējumi no ministru kabineta sēdēm pēc svedienas raidojuma, ja zināma, un mēs redzam, ka faktiski to, ka valdība nepieņem savlaicīgi lēmumu par lockdownu, nu, maksē dzīvi vairākiem cilvēkiem. Ja, tāpēc šobrīd šeit nevajadzētu tiešām nodarboties ar populizmu un neskatīt uz kalendāru, ka man pēc 11 mēnešiem Saeimas vēlēšanas un vajadzētu profilēties, bet...
Tātad vēlēšanas ir klāt, visi ir profilējušies.
Paliek tikai viens mēnesis, jā.
Un jāpēc, nu, šobrīd jūs esat kopā ar partiju, jūs esat saraksta, kas pēc būtības cer iegūt to cilvēku balsis, kas ir vakcinācijas pretinieki. Jūsos tas neraisa iekšējo konfliktu. Šie izteikumi un tagad rīcība.
Nē, es varu pateikt. Nē. Lainari, sākums, es atbildēšu, jā. Nē. Un faktiski, ja es pats vakcinējos, es pats pārslimoju ar covidu, ja es zinu ļoti daudz gadījumu, kur cilvēki saslim un numira arī nevakcinējos, es zinu daudz gadījumu, kad cilvēki saņem vairākas komplikācijas arī pēc vakcinācijas. Es visu to sapratu, un es sapratu, ka tas ir problēma pasaules, tāpēc, ka neviens nezin, kā tā vakcīna darbojas un kādars ir kontraindikācijas.
Zin, kā darbojas. Tagad jūs izplatat dezinformāciju.
Olga,
varbūt, es atvainojos, es pats esmu pieaugušs cilvēks un bijušais medikas un sava laika vēl strādāt slimnīca un poliklinika nodarbojas ar vakcināciju. Es zinu šo lietu, ja? Un, piemēram, mans bērns dabūja ļoti lielas komplikācijas, kā pēc Covida, tā arī viņš ļoti smagi pārdzīvo otru vakcināciju. Un šobrīd mēs ļoti labi zinām par revakcināciju vai par balstu vakcīnu, ka viņa reāli nepalīdz pret Omikronu.
Ja? Tas tā nav. Tas tā nav.
Olga, varbūt šobrīd mums dienas kārtība ir cits, ja? Bet mēs zinām statistiku, mēs zinām, ka cilvēki, kas vakcinējas arī četras reizes pēc tam saslim. Bet šobrīd ne par šo ir stāsts.
Es jums nedrīkstu.
Nekādā gadu jums nevajadzētu, Olga, parspēlēt, ka es šobrīd agitēju kaut ko pret. Mēs runājam par vienu un to pašu. Jā, vieglāk parslimot. Jā, par to ir stāsts. Bet šobrīd ir stāsts ir viens. Jā. Problēma ir par citu un par to, ko es runāju. Jā. Mēs nevarējam pieņemt lēmumu. Un kad jūs man paņemat no jūsu kolēģiem preses kluba, es tur biju regulāri katru mēnesi, un katru mēnesi, kad mēs klausāmies tūlīt pārtraukums, būs preses konference pēc ministru kabineta, un vai pār, vai pret vakcināciju, mēs redzējam Kariņu, kas informēja par to, ka valdība nevar pieņemt lēmumu un atlikt lēmumu pieņemšanu uz nedēļu vai uz divam nedēļam. Ja lockdown, tad pieņemt lēmumu. Atcelt lockdownu. Mēs arī atceļ Lietuva, atceļ Igauniju, mēs arī nevarējam atcelt. Par šo ir stāsts. Stāsts ir nākamais. Cik mēs bezjēdzīgi dažreiz izmantojam to Covida naudu. Jūs man radējat no sākuma maska nauduma. Pēc tam tas bija aizliegts. Pēc tam bija parastas maskas. Pēc tam PP2.
Attīstīs zinātni, attīstīs informāciju par to, kā izskatās šis vīrus.
Bet par to mēs maksājam naudu. Tas ir tas pats lēmums pavasarī, ko es pārbaudīju sava dēla uz visiem pāriem, ko man stāstīja skolas direktore, kad vajadzētu regulāri nodot analīzes. Analīzes ir nodote, bērni aiziet uz skolu un pēc tam uzzina. Un pēc tam tikai dabūt tie analīzes rezultāti un uzzina par to, ka šis bērns ir skola, viņš ir slims. Par šo es tās. Bet beidzot šo tēmu, es neesmu pret vakcinācijas, es esmu par brīvprātīgu vakcināciju. Un, ja man ir atšķiras viedoklis ar dažiem varbūt radikāliem izteicieniem, bet man nav nekāda pretruna, ja pieņemot lēmumu, startēt kopā sarakstā. Un vēlreiz es gribu pateikt, visa valde, GKR valde, pieņemuša lēmumu vienbalsīgi.
Divas lietas. Viena, man drusku jāpaprecizē tomēr, ko jūs teicāt, jo apjomīgi pētījumi šobrīd liecina par to, ka trešā pote ir iedarbīga pret smagiem saslimšanas gadījumiem Omikrona variantam. Šis ir fakts. Tas ir viens. Un otrs, tas, ko es jums gribēju prasīt, ja jūs nonāksiet saimā, mums būs iespēja tad balsot arī par turpmākajiem iespējamiem vajadzīgiem ierobežojumiem, vai jūs atbalstīsiet
pieņemsim lockdownu? Man mazliet nepatīk, ka jūs mēģināt, es atvainojos, ja es mēģināt šo lietu parspēlēt, tad es jums varu uzdot jautājumu. A ko pasaulē? Jūs tā zināt ļoti labi pasaules statistiku. Kas mums sagaida? Katru pusgadu revakcinēties?
Katru gadu.
Vai pusgadu? Vai katru gadu? Jums ir tāda atzinuma? Mans
jautājums bija...
Varbūt tas ir labi, varbūt
ne. Mans jautājums bija... jā, jūs teicāt tajā fragmentā, ka nu, mums jāklausās Pirivošikova kungu un
jā,
arī citus ekspertus.
Jā, jā, es uzskatu, ka mums jāklausās Pirivošikova kungu, profesora Viksne, kas man starp citu savā laika izārstēja arī no cehepadīta, un es zvanu un konsultēju arī ar viņu.
Es pabeigšu šo savu jautājumu. Tātad, jā, mums sagaida jauns variants vai saslimstības pieaugums. Pirivošikova kungs teiks, vajag jaunu lockdownu, iesaka tādu lietu. Jūs saimā, saimas deputāts būdams, nobalsosiet par?
Es jums pateikšu, viss būs atkarīgs par to, cik slimnieki būs slimnīcas. Galvenais kriterijs, vai tas ir Pavļots, bijušais ministrs, vēl esošais, ja? Pēdējais nedēļas vai nākamais, es pateikšu vēlreiz, ja slimnīcas būs papildītas, un tas rezultāts mums ir ļoti zemes veselības līmenis. Un ja mums tā liela mirstība, slimnīcas pārpildītas, mums vajadzētu risināt šo jautājumu. Un ja nebūs kur likt, tad jā, droši vien būs nepieciešami ierobežojumi.
Okay,
bet šobrīd Mēs šobrīd pacelam šo tēmu, kas pagaidām nav tiek aktuāla, tāpēc, ka visa pasaule jau parādīja zināmu imunitāti. Ja? Nu, pārslimošanas, nu, vakcinācijas, tāpēc es ļoti ceru, ka tik drūma, ziema, visa pasaule, ne tikai Latvija, kas bija aizpagājušo gadu un pagājušo gadu, šogad ziema vairāk nebūs.
Sapratām pozīciju.
Un nevajadzētu šo lietu politizēt, ka no vienas tā no otras puses un parspēlēt. Un nevajadzētu ar viņu spekulēt.
Jūsu atbilde ir sniegta.
Pagaidiet, jūs uzdevāt jautājumu, kurā ir divas daļas. Jā, 10 minūtes jūs iztērējat par pļaviņu. Par šo tēmu es izteikšos.
Burva kungs atbildēja, es viņam prasīju.
Nē, es izteikšos. Tāpēc, ka dibinot partiju, mūsu pozīcija bija skaidra. Mēs esam par brīvprātīgo vakcināciju. Latvijas televīzija un visi tās pakalpiņi gribēja pataisīt mūs par antivakseru partiju. Mēs nekad neesam bijuši. Mums partijā vienmēr ir bijuši cilvēki, kas vakcinēs un kas nevakcinēs. Un tagad pateikšu par to pieredzi, kas ir manā rīcībā. Mana ģimene visi ir izslimojuši ar Covidu. Pagaidiet, bet tas, kas slimoja visvairāk, ir dēls, kas bija vakcinējies vissmagāk. Ja? Tā ir mana pieredze. Es neesmu joprojām vakcinējies.
Šī anekdotiska pieredze ar šādu vienas ģimenes pieredzi nevar runāt
Olga,
par
vakcināciju. Jums nepatīk mans viedoklis. Jūs esat žurnāliste. Jums jārespektē jebkurš viedoklis, kas šeit izskat.
Es varu pateikt, jūs pats ir balsi un runājat par visiem, bet mēs tiešām noslēdzam
šobrīd. Es par politiku. Es atvainojos par vienu cilvēku, kas ir mūsu saraksta. Olga, jūs runājat par pļaviņu. Mums ir viena skolotāja, kas atbrīvoja atbilstošai tai normatīvai bazei no darba. Tāpēc, ka viņa atteicas vakcinēties. Viss tas ir izdarīts. Šodien viņa sāk strādāt cita skola. Šobrīd tas skolotājs, kas atbrīvoja no darba, šobrīd pieņem atpakaļ. Kur šeit ir logika? Viņam nav papildus vakcīna.
Jūs varat piezvanīt Pavlis kungam un pajautāt
bet viņam. Bet es jums atbildēju par partijas pozīciju.
Pajautāt, kā viņš būs pie jums.
Jā, bet es atbildēšu šā vai tā. Vai nu mēs... Jā.
Es turpināšu vēl vienu jautājumu, Burva kunga.
Jūs pat ar sevi runāsiet vai mums?
Jūs bijat Rīgas vicemērs. Kādu brīdi mērs visilgāk nostrādājat Rīgas domē īpašuma departamentā. Un es par to runāju, tāpēc, ka šajā sadaļā mēs ar tām partijām, kuras ir bijušas pie varas, runājam par tiem padarītiem, nepadarītiem darbiem. Un tad, nu, jūs pie varas nebijāt, bet bijat Rīgas domē pieteikšanas. Un šobrīd... Teiksim tā, jūsu valdīšanas laikā daži darbi ir nonākuši nu, tādā virsrakstos, teiksim tā, konkurences padomu izmeklējot tā saukto karteļu lietu, ir secinājis, ka gadiem ir pastāvies būvnieku kartelis, tikuši sadardzināti iepirkumi, kompānija Velve pēc būtības tā kā piekrita, jā, ka tas tiešām tā bija, Rīga šobrīd uzvarēja tiesā un vēl vēl liek atmaksāt vairāk nekā 3 miljonus eiro sadardzinājumu. Tiesa vēl nav beigusies, tur ir apelācijas un tā tālāk, bet tie ir projekti, kuri ir bijuši tieši jūsu laikā. VEF kultūras pils, Rīgas pļavnieku pamatskolas stadions, Zolitudes ģimnāzija, klasiskā ģimnāzija.
Es varu jūsu vietu pateikt. Jā.
Jūs zināt par karteli?
Protams, nē. Nē, es gribu pateikt vienu lietu. Ja tas kartels ir, un ja tas vienošanas ir, un pirmkārt, lai tā pierādīja, jebkurš pasūtītājs, viņš ir kilnīgs tajā loma. Un pierādījums tam, jūs nesameklējat tas tauriņa pirts sarunas, es tur nepiedalēju pirti, man vispār pirts nepatīk, es tur nebija, mans vārds neizskanē, un es nekur neko nedalē. Un es varu pateikt tikai vienu lietu. Es nebaidos, es varu lepoties. Un šobrīd par šo laiku, ko es nostrādāju Rīgas domē, es nelapojos par krestiem, es lepojos par tiem rezultātiem, sakot no Krievu dramas teatra, beidzot ar Meža parko. Ja? Un tur nav nekas parmaksāts, tur nav nekas parmaksāts. A jā, celtnieki, kaut kur vienojas, ka tu startē, tad tu nestartē. Viņi neprasa pasūtītāju. Viņi jau neprasa pasūtītāju.
Konkurences padome gan vēlreiz, ir atzīmējusi, kā atsevišķos gadījumus pasūtītāji ir visu
zinājuši. Es jums pateikšu, jā, tad knap. Kāpēc knap neierusināju šo lietu? Olga, nu nebūsim kad... naivi. Jūs ļoti ilgi un labi strādājat de facto, un jūs ļoti labi saprotiet. Ja tiešām tas būtu, jau sen būtu pasūtītājs izsauktus Knabu un jau sen būtu kaut kādas liecības vai sarunas vai kaut kas.
Burvakums, nebija, bet tā, ja, tā
nebija ir... nekad, un man šeit sirdsapziņa ir absolūti tīra vēlreiz. Ja?
Tā, jā,
un diena. Tas ir, un es jums pateikšu, un to, ko šobrīd runā, vai stacis, tas neprofesionālais un nepolitiskais mērs, tas ir tikai par to, ka viņam nav objekti, viņam nav par ko lepoties, izņemot Gertrūdas ielu. Ja? Tāpēc šobrīd, nu, jūs ziniet.
Jūs teicāt, ka...
Ja sākas kartels, es jums gribu pateikt, tad sākas viņš savā laikā ar valsts svetību. Tad, kad mēs visi lepojamies, beidzot, lieli celtnieki, kas tur ir skonto, re, un tā tālāk, ārčers ar bēskals apvienojas un pieņem lēmu, ka viņi būvē bibliotēku. Un tajā laikā, Ainar, faktiski visi atbalstīja vienošanas ar celtniekiem un nosauca to asociācija un apvienība.
Burvakungs, bet ko tad jūs darījāt dienā, kad uz knabu sauca šos karteļa iespējamos dalībniekus, kur viņi viens pēc otra gāja visi tie būvnieki? Tā ko tad dienā. Jūs knabā darījāt? Žurnālisti jūs tur bija fiksējuši, redzējuši?
Jā, jūsu kolēģi de facto. Es kā domas priekšsēdētājs savā laikā pieteicas pie Jakabas traume. Vizīte, kas domas priekšsēdētājs, es atnācu pie viņa un es teicu, es atnācu pie jums, ka galvenais darba devējs. Jūsu ņemot vērā visa knaba skandāla, un es atnācu runāt par to, ko vajadzētu izdarīt, lai šo lietu izbeigt. Un tas nebija man, tas bija pirmā staruna ar Straumas kungu, bet ne pēdējā. Kad es izgāju, es skatījos uz jūsu kolēģi, Mats Arnicānu, izradas, ka tajā laika visi skrien. Tāpēc nebija un nevajadzētu ar tādu smaidu sēdēt, nesanāk jums, nesanāk. Neesmu kartele, neesmu kartele, bet ir cits stāsts. Šobrīd mēs esam, es atvainojos, es pateikšu, varbūt varu daļai nožalot par to, bet mēs zinām, mēs esam tāda sada mazahiste. Mēs šobrīd gribam iznīcināt par šo stāstu par kartele savu celtniecības nozare, kur bija strādāja visas nacionālas kompānijas. Uz šo vietu ar lielu prieku. Jūs neko nesaprotiet celtniecību atšķirība no manas Olga, tāpēc es pabeigšu.
Jā, es šo to saprotu korupcijā.
Uz šo lietu, uz šo lietu, uz šo lietu. Es pabeigšu viens teikums. Labprāt atnek ārzemju kompānijas un runājot par karteli, jebkurš konkurs ar lielu summu, viņš atļau jebkurai ārzemju kompānijai pienāk un ārzemju kompānijas pieredze pēc apgrozījuma par citiem krietni lielāk un viņam kvalifikāciju krietni lielāku uzvaru.
Ir sen jau pāri vienam teikumam.
Es pabeidzu.
Ļoti, ļoti labi. Es tikai drusku nopaļošu vienkārši to visu sakritību. Tātad jūs bijat īpašuma departamenta ilgus īpašuma gadus. Departamenta paralēli direktors. Notika kartelis. Jūsu daudzi projekti ir šo sarunāto karteļa objektu sarakstā. Jūs bijat knabā tajā dienā, kad sauca būvniekus, bet nu, šī visi ir sakritība.
Es par jums domāju mazliet, nu nevajadzētu tik zemu aiziet. Nu, es kaut kāda veida gribu runāt par jums labāk. To, ko es kaut kur biju, tas nozīmē. Ja? Vēlreiz.
Paldies.
Jums iedot Jakaba Strauma mobilo. Es domāju, ka jums ir. Nu, tad pārbaudiet.
Labi, bet,
Olga,
pārbaudīsim.
Lai nebūs paldies. Tā, ka jums vajadzētu to, ka Šlesera kungam tam man pēc tam ļoti daudz atvainoties. Es negribu to, es gribu ar jums tiešām saglabāt kolēģiālas attiecības. Tāpēc nedaram tā, ka tiešām mēs par jums, un es personīgi mainīšu viedoklē.
Nē, jūs varat domāt, jūsu domas paliek, jūsu domas.
Pirms tam bija labas.
Īs jautājums Šlesera kungam. Kā pats teicāt, pēc būtības tagad jūs nodarbojaties ar uzņēmējdarbību un viens no jūsu biznesa partneriem gadu gaitā dažādos veidos Andris Čēle. Vai viņš ir iesaistīts šīs partijas projektā jebkādā veidā, kā padomdevējs, kā es nezinu, kas?
Paldies, bet pirms es atbildu uz jūsu jautājumu, būtu labi vienoties, cik tad es drīkstu šeit runāt, cik nedrīkstu. Es tomēr neesmu atbildējis
pēc būtības,
to iepriekšējo
pēc
jautājumu.
Pēc būtības
jūs prasījāt, es atbildēšu, bet es gribu tomēr papildināt to, ko jūs man neļāvāt papildināt par lockdownu un kāda būs mūsu partijas pozīcija, jo es esmu partijas priekšsēdētājs un man ir tiesības paust partijas pozīciju. Te šodien gribu informēt jūsu un visus tos, kas skatās šo interviju. Mēs neatbalstīsim vispārējo lockdownu. mēs neatbalstīsim, ja vien nenotiks kaut kas ļoti kritisks. Jā. Tāds, kāds bija iepriekš, es esmu runājis ar ļoti daudziem uzņēmējiem un daudziem citiem. Ir jāskatās sektorāli. Ja parādās cipari, tā kā vidējā temperatūra, tu nevari piemērot visai valstī. Ir katrā uzņēmumā jāskatās, kāda ir situācija. Mēs nevaram aizvērt visu, ja kaut kāda cipari uzlic vidēja, bet kaut kādā pilsētā un rajonā ir visi kārtībā. Tas ir gluži tāpat kā padomju laikā. Ja skolā saslima pārāk daudz bērnu un skolotāju, tad vai nu klase aiztaisīsiet, jeb skolu, bet nekādā gadījumā nevar aizvērt valsti. Es esmu par to, lai mēs izvērtētu situāciju, izejot no loģikas. Un tāda būs mūsu pozīcija attiecībā uz šo jautājumu. Mēs ieklausīsimies mediķos, bet mēs pieņemsim lēmumu, lai neiznīcinātu Latvijas ekonomiku. Punkts.
Par šķēli.
Tagad atgriežamies par otru jautājumu. Man ir 52 gadi. Man nav 22 gadi. Es esmu cilvēks, kurš pirms iešanas politikā izveidoja pietiekoši daudz uzņēmumus. Esmu piesaistījis simtiem miljonu investīcijas vēl 90. gados un nopelnīju arī pirmos miljonus tad, kad es politikā nebiju. Tas ir punkts viens. Punkts divi. Jā, es esmu bijis politikā ilgu laiku. Mums ir bijuši dažādas, kas saka, situācijas politikā, kuras esmu bijis gan pozīcijā, gan opozīcijā un visajā. Kas attiecās par jūsu viedokli par Šķielskungu, tad viņš nodarbojas ar uzņēmēju darbību, viņš ar politiku nenodarbojas. Ja viņš ir vecāks par mani, un viņam ir citas prioritātes. Viņam ir vairāk mazbērni nekā man. Līdz ar to liksim Šķielskungu mierā, lai viņš nodarbojas ar uzņēmēju darbību un audzina savus mazbērnus.
Ok, paliksim pie tā un pariesim pie saraksta programmas. Kādi tad ir solījumi un cik tie ir izpildami? Jūsu programma, kā jau daudzām partijām, bet un daudziem sarakstiem, jūsu programma ir diezgan dāsna. Es minēšu dažus solījumus, kas tajā ir. Tātad katram 18 gadu sasniegušajam jaunietim pirmajā darba gadā gūti ienākumi ar nodokļiem netiks aplikti. Par katru jaundzimušo 5000 pabalsts. Nodokļu sloks jauniem uzņēmumiem tiks samazināts, 5 bērnu ģimenes tiks kompensēts hipotekārais kredīts, atcels nekustamā īpašuma nodokli un tā tālāk. Jautājums, vai jūs esat aprēķinus veikuši, cik šī visa pakete, cik tā izmaksās budžetam, tā gala summa ir jums?
Jūs finanšu ministri esat strādājis?
Nē, bet jūs sakat, ka jums ir ļoti...
2003. gadā, 2002. gadā, tad, kad es biju ministru prezidenta biedrs, premjers bija Repše un finanšu ministrs bija Dambrovskis. Nu, ļoti cienējami gudri cilvēki. Veidojot koalīciju, mums bija vienošanās samazināt uzņēmumu ienākumu nodokli uz 15%. Mēs parakstījām vienošanos, veidojot koalīciju un valdību. Tad, kad bija valdības sēdē, šis jautājums tika izskatīts, finanšu ministrija gluži kā jūs, teica, mēs nevaram atbalstīt Šlesera kunga priekšlikumu, jo samazinot uz 15% uzņēmuma ienākuma nodokli, mēs pazaudēsim 70 miljonus latu. Tad bija Latvijā. Un es piecēlos kājās un es teicu, vai nu mēs akceptēsim un pieņemsim to, par ko mēs vienojamies, veidojot šo koalīciju, jeb es aizēju kopā ar partiju un jūs varat strādāt bez mums. Rezultātā manam spiedienam nācās pakļauties, jo tā bija, kā teikt, vienošanās veidojot koalīciju. Un rezultāts ir tāds, apskatieties ciparus. Šis lēmums divu gadu laikā palielināja ienākumus par apmēram 200 miljoniem lati no uzņēmuma ienākuma nodokļa, jo augstais nodoklis nenodrošināja ienākumus valsts kasē, bet zemākais nodrošināja tagad par nekustamā īpašuma nodokli mēs piedāvājam. Šodien filozofija kāda? Paskatīties, Rīga ir pārpildīta ar graustiem. Viņus nerekonstruē, jūgenstila mājas brūk kopā. Kāpēc? Tāpēc, un tagad ir sevišķi, ka vēl dārgā elektrība, gāze, kurš pirks dzīvokļus, kur ir vairāk par 100 kvadrātmetri, vairāk par 200 kvadrātmetri. Rīga sabruks. Mūsu filozofijas attieksmes maiņa ir tāda, ka mēs sakam, mēs neliksim maksāt nekustamā īpašuma nodokli. Tie ir apmēram 200 miljoni lati, ko iekasē pašvaldības. Mēs piedāvājam šo naudu atstāt iedzīvotājiem kabatās, un tērējiet šo naudu, renovējiet savus mājokļus, pērciet lielākus dzīvokļus vai būvējiet lielākas mājas, domājiet, lai jums dzimtu bērni. Ja.
Un no kā dzīvos pašvaldības?
Pagaidiet. Jo nekustamā īpašuma nodoklis, tas ir kā sots, no kura nevar izbēgt. Jūrmala ir atteikusies praktiski no šī nodokļa par 90%, un Jūrmalā ir visi kārtībā ar budžetu. Kas attiecās ar mūsu redzēju? Mūsu redzējums ir tāds. Palielināsies ekonomiskā aktivitāte, būvēs vairāk mājas, būvēs vairāk dzīvokļus un daudz ko citu. Un mēs caur attīstību iekasēsim daudz vairāk naudas budžetā. Un rezultātā, gluži kā ar uzņēmuma ienākuma nodokli, to naudu, kuru mēs iekasēsim no šīm jaunām aktivitātēm būvniecības sektorā, mēs novirzīsim pašvaldībām. Rezultātais, jums varu pateikt uzreiz, naudas būs vairāk caur šī nodokļa atcelšanu, jo ekonomika attīstīsies. Jo jūs pateicāt, piemēram, par 18 gadus sasniegušu cilvēku, kur mēs atbrīvojam no nodokļiem. Es uzdošu jums tagad pretjautājumu. Cik maksā viena cilvēka pazaudēšana Latvijā? Mēs gandrīz miljonu esam pazaudējuši cilvēku no 90. Gadiem. Ja apskatāmies kopā, nu, pat cipariem mēs nevaram būt šodien precīzi, jo īsta statistikas nav, cik tad īsta cilvēki šodien dzīvo Latvijā. Bet fakts ir tāds, katra cilvēka aizbraukšana no Latvijas ir IKP zaudējums, jo katrs cilvēks neģenerē vairs ienākumus mūsu ekonomikai, bet strādā Lielbritānijā, Īrijā vai kur citur. Lai cilvēki neaizbrauktu,
plašs stāstījums, man šķiet, ka
lai neaizbrauktu, mēs gribam noturēt, lai jauns cilvēks, lai jauns cilvēks iegūst darbu, pirmo darbu Latvijā, lai viņš gadu nostrādā, un ja viņš ir nostrādājis, tā liela varbūtība, ka viņš neaizbrauks, un tāpēc mēs piedāvājam to.
Saprasta doma, paldies, ļoti plašs skaidrojums, Krapens kundze, es jums paprasīšu varbūt to, par to nākamo programmas punktu. Saraksta programma piedāvā, es tā saprotu, atjaunot, nu, katrā gadījumā iekasēt līdzekļus, tirgojot termiņu uzturēšanas atļaujas. Kā to plāno realizēt, ņemot vērā to, ka nu, galvenais šīs ienākuma avots šobrīd nav iespējams un tiek apšaubīts, vai vispār to vajadzēja no Krievijas pilsoņiem pārdot?
Nu, pirmkārt, jūs jau iezīmējāt, tā kā jūs tagad uzdodiet jautājumu šajā intervijā, Olga, es kā bijusi žurnālistes jums varu pateikt, diagnoze ir skaidra, jūs jau pirms raidījuma uzstādījāt diagnozi mums visiem trijiem, bet okei, lai būtu. Kā mēs plānojam? Pirmkārt, uzturēšanās atļaujas nevar nopirkt veikalā, viņas netirgo. Lai saņemtu uzturēšanās atļauju, vai nu terminēto, ļaujiet pabeigt, vai nu terminēto vai bez termiņa, šai ģimenei un cilvēkiem ir jāaiziet ļoti nopietni pārbaudu drošības dienestos. Es domāju, ka jūs to ziniet. Tas, kā mēs to domājam, Ainārs man papildinās, bet ģimenei ar bērniem, un tie nav tikai domāti uz no austrumiem iebraucoši cilvēki, tātad no bijušās Padomju Savienības. Tas ir daudz plašāk, nevis
piemēram.
Tā kā...
No visas es jums atbildu. Nu, pagaidiet. Nu, neuzdodiet līga jautājumu, uz kuru jāatbild ir man. Šis ir mans piedāvājums, šis ir mans punkts. Jā, ļaujiet,
jā.
Tad jūs tagad uzdodat jautājumu kādam citam, nevis man. Kas attiecās par uzturēšanas atļaujām? Tad, kad sabruka 2009. Gadā ekonomika un tieši būvniecības nozara sabruka par 85-90% oficiālā statistika, palika tikai daži valstī vai pašvaldībai kaut kādi uzsāktie projekti, tad nebija naudas, ja cilvēki bankrotēja. Jā, tā bija mana iniciatīva izveidot šo programmu. Rezultātā, pateicoties tieši šai uzturēšanas atļauju programmai, Latvijas ekonomikā ienāca 3,5 miljārdi eiro. Tas ir punkts viens.
Šlesrakums, ļoti ātri. No kurienes jūs daudz piesaucat tos 3,5 miljārdi eiro?
Oficiāli jūs atradīsiet pusotru miljārdu. Centrāla, tas ir konkrēti, tur, kur izsniedz šīs uzturēšanās atļaujas, tas ir pusotrs miljārds tikai tie darījumi. Tālāk māju renovācija, aprīkošana, mēbeles,
viss pārējais.
Es jums sagādāšu, bet tas ir multiplikators pēc kura. Tātad tas, kas nopērk dzīvokli vai māju vai zemes gabalu, es jums sagādāšu.
Es apšaubu to skaitli, jūs apšaubiet, jo jūs nesaucat avotu.
Es jums pateikšu kaut ko citu. Ja. Jūs uzdevāt jautājumu par to jauno programmu. Tātad mēs uzskatām, ka...
Es gribu piefiksēt, es jums pajautāju, mēs kur izrunāsim. Tieši rodas tas skaitlis.
Sagatavot jautājumiem, un tad viņš var sagatavot savu
atbildi. Ja tiek saukta konkrēti skaitļi, ir jāspēj pamatot, no kurienes.
Jūs pajautājat, no kurienes brauks cilvēki.
No kurienes jums ir skaitļi?
Tātad šāda programma darbojas Amerikas Savienotās valstīs, Kanādā, Austrālijā, Anglijā, daudzās pasaules valstīs. Cilvēki brauc no visas pasaules. Uz Eiropu labprāt grib braukt cilvēki no visas pasaules. Diemžēl dzīves dārdzība, piemēram, Lielbritānijā, Francijā ir krietni lielāka nekā Latvijā. Līdz ar to mēs varētu piesaistīt cilvēkus, kas nav pārāk turīgi, bet kas var atļauties pusmiljonu ieguldīt ekonomikā. Mūsu priekšlikums, redzot to, ka Kariņš ir aizņēmies vidēji 2 miljardus eiro gadā pēdējo gadu laikā un visu notralinājis, tad mēs uzskatām, ka vajag jaunus avotus, kur ienāks nauda. Un priekšlikums ir sekojošs. Tātad tie cilvēki, kuriem drošības iestādes pārbaudīs, ka viņi nav bīstami Latvijai, tātad divi pieaugušie un nepilngadīgie bērni, lai viņi iegūtu patstāvīgo uzturēšanās atļauju, jo vai nu ir...
Bet no kurām valstīm?
Pagaidiet, es jums pateikšu. Doma ir vienkārša. Mēs izveidosim Nacionālo attīstības fondu, un viņiem būs jāsamaksā 250,000 eiro Nacionālo attīstības fondā un jākļūst par šīs ekonomikas studētājiem. Šādiem cilvēkiem mēs ļausim dzīvot par naudu, jā.
Tā par tas, valstīm? No kurienes
par valstīm, brauks? Jā. Tad patreiz no Krievijas un, no Krievijas un Baltkrievijas nav iespējams atbraukt un dabūt uzturēšanas atļauju. Bet ir Kazahstāna, ir Uzbekistāna, ir Ķīna, ir apvienotie Arābu Emirāti, ir daudzas citas pasaules valstis.
Azerbaidžāna, Armēnija, kas ir
okay, jau darīšu. Es jūs man prasiet, no kurienes man skatīt.
Pagaidiet, jūs ļaujiet taču izteikties.
Es ļaušu, bet es gribu ilustrāciju parādīt. Mums ir statistika no PMLP.
Tā ir vakardienas statistika. Pareizi.
Jā, bet, nu, paskatieties, mēs varam skatīties to stabiņu, kas ir kopā, un tur lielāka daļa ir krievieti, un pārējiem līdz šim nav
Olga,
bijis intereses.
Olga, nu, pagaidiet, Oļa, stāsti par to.
Jā, Inar.
Jūs patreiz skatāties vakardienas statistiku, es runāju par rītdienas statistiku, es runāju par to, ka šodien ļoti daudz cilvēku grib dzīvot Eiropas Savienībā. Mums jāizveido ilgtermiņa normāla programma un jāpasaka, ka mēs negribam, lai Brisele sūtu šajien no Āfrikas valstīm migrantus, lai mēs varētu darba spēku dabūt. Labāk piesaistīsim turīgus cilvēkus, kas investē Latvijas ekonomikā, veido biznesu šeit un paņemam no viņa naudu. Tā dara pārējās pasaules valsts. Ar šo naudu mēs novirzīsim ģimenēm, pabalstu izmaksām, investīcijām tieši, lai cilvēki varētu iegūt pirmo mājokli un tā tālāk. Šī nauda strādās Latvijas ekonomikā. Ja jums nav kaut kas skaidrs, tad tā ir jūsu problēma. Bet es kā uzņēmējs esmu vairāk kārtīgi savā dzīvē pierādījis to, ka ar savām iniciatīvām es esmu sasniedzis rezultātu.
Līdz šim tā Kazahstāna, Ķīna un citas jūs nosauktos valstis, nav tā, ka viņiem neiesniedz. No viņu puses nebija lielas intereses.
Pagaidiet, es vēlreiz pateikšu, jā. Kad
investēt Latvijā.
Piedodiet, jūs darbojaties kā šīs valdības advokāts. Šī valdība darbojas drausmīgi. Mēs reklamēsim šo programmu, protams,
okay,
un mēs teiksim, jā. Tie cilvēki, kuri atbilst, kas saka, drošības visiem kritērijiem un izies pārbaudi drošības iestādēs, mēs labprāt šādas cilvēkus gribam piesaistīt, bet par dzīvošanu Latvijā būs ne tikai jānopērk nekustamais īpašums, bet būs jāsamaksā valsts fondā papildus vēl 250,000 eiro, kurus mēs novirzīsim mūsu ģimeņu atbalstam.
Jā, brūkums. Jā.
Jūs uzdevat diezgan loģisku jautājumu par to, kur ņemt naudu uz visam tam programam, par ko jūs teicat. Jā? Un šeit ar tā atbilde, kāpēc es esmu ar Aineru. Tāpēc, ka viņš sūlē piesaistīt valsti un tad galvaspilsētu un visiem pārējiem reģioniem investīcijas. Un ja par to runāt, viņš to māk darīt. Un es to zinu un atceros. Ja? Un tāpēc šeit ir stāsts. Ar tam investīcijām piesaistē, mēs varam mainīt šo politiku. Šobrīd mēs neesam interesanti. Mēs nesadarbojamies Rīgā. Rīga par pēdējiem gadiem, 10 gadiem, zaudēja absolūti Viļņai, Kauņai, zaudēja arī Tallinam. Mēs esam visi vienādi.
Jūs partīgam 90... bija pie varas visu šos gadus, jūs varētu kaut ko lietas labā darīt.
Jūs teicat tikai, Olga, jūsu zināšanai paņemiet iepriekšējais lapas, tikai es biju domas priekšsēdētājs un vicemēr. Ja? Tad es sajūtu, ka izņemot kartēli, jūs par mani neko neieguglējat. Beidzēs radījums, ieguglējat.
Ieguglējat, gan, bet jūs...
No tad varbūt jūs varat ieguglēt to, ko es teicu divi gadi pirms vēlēšanām. Es pabeigšu. Es pabeigšu, draugiļos.
Olga, kāpēc jūs smēķi? No, tā attieksme pret mums. Nē, nu viņa visu laiku okay, smējās.
No,
Neatkarīgi no tā, ko tu saki, ļoti nepieklājīgi no žurnālista puses.
Ne pirmo reizi provocē viskārtībā. Mēs runājam arī šeit vairākas reizes. Mēs neesam interesēti šobrīd ne valsts, ne domas vadība runājam iepriekšēji. Un par to es teicu, par to, ka vajadzētu stimulēt, lai viņam būs interese, kāpēc tas pats Booking savā laikā atbrauc uz Rīgu, paskaties, aizbrauc uz Viļņu. Un Viļņā to sagaidīja Viļņas mēru un Viļņas premjers. Rezultāta Booking office visliels un vairākiem darbiniekiem ir tur. Mēs paši zinām, cik mēs zaudējam. Es ticu Ainaram vairāk nekā citiem, tāpēc, ka mums trūks krīzes menedžera. Jums var nepateikt, nu šeit šaubas nav, Ainar citiem var pateikt, bet to, ka viņš ir energijas cilvēks, to, ka viņš nebaidas ņemt atbildību uz sevi, ar to šaubas nav nevienam. Un tāpēc es, ka cilvēks, mēs dzīvojam, diemžēl, īredņu valsti. Diemžēl. Un tāpēc uzvar vienmēr tas partijas, ja, ko atbalsta un uz kā balstas, kas balstas uz īredņiem. Ja, Ainar ir šis cilvēks, kas var nomainīt.
Olga,
mēs visi smējamies savu laiku par Rīmi. Mēs visi smējamies par Ināro. Bet
par
tas
valsts
ir
attīstību. Ja. Jūs sakat, nu, kuriens? Jūs tā kā prokurori uzvedāties. Es jums pateikšu vienu lietu.
Man bija 22
gadi. Mums nebija valsts. Es aizbraucu uz Norvēģiju, izveidoju Latvijas informācijas tirdzniecības centru 90. gados, kad nebija nekāda valsts atbalsts. Man neviens nemaksāja, es piesaistīju investīcijas 22 gadu vecumā. Un es piesaistīju 100 miljonu investīcijas
Rīmī
veikali tirdzniecības centri. Bet tā ir
jūs
atbilde.
Jūs man atļausiet uzdot vēl vienu
neļaušu progumu. Jums visu laiku jūs smējaties par mums. Mēs atnācām šeit tā kā pie prokurora, nevis runāt par valsts attīstību. Jaunieši brauc projām. Jaunieši brauc projām. Mēs gribam, lai jaunieši nebrauc projām. Es esmu bijis tas, kurš aizbrauc un atgriezās. Un es gribu, lai arī tie, kas aizbraukuši, atgriezās uz Latviju. Viņa taču ir prokurori šodien.
Nē, es uzdošu jautājumu. Jūs būsiet speciālisti. Jūsu programmā šobrīd konkrētu piedāvājumu citām partijām ir, kā aizstāt Krievijas gāzi. Tur vieniem ir atomelektrostācijas, citiem ir zaļie. Nu, ir šis uzrakstīs.
Nē, nu to jūs viņam pajautājat.
Viņam noteikti prasīsim, jā. Ir atjaunojumas enerģijas dažādi avoti. Jūsu programma nav, tāpēc es jums gribu pajautāt, vai jums ir konkrētie piedāvājumi šobrīd, kā mēs varam atrisināt energokrīzi ilgtermiņā. Nu,
beidzot.
Krievijas.
Mēs varam tam kāds minūtes desmit veltīt. Lūdzu, jūsu konkrētie piedāvājumi.
Konkrētais ar izsnājums. Tātad esošā vara muļājās, neko nedara, tas pats LNG. Nu tagad, kad jau šī vara ir pēdējās dienas, viņi tagad pieņem lēmumu un skaidrs, ka nekāds LNG šīs valdības laikā netiks izveidots. Mūsu priekšlikums sekojoši. Latvijas gāze, Latvenergo ir pelnījuši milzīgu naudu pēdējo gadu laikā. Pietiek. Pietiek viņiem ļaut pelnīt, ja šīs grūtības, kuras šodien Latvija ir piemeklējušas, ir jāuzliek arī uz viņu pleciem. Mūsu priekšlikums ļoti vienkārši. Viens no mūsu pirmajiem priekšlikumiem pēc šīs saimas nomainas būs iesaldēt gāzes cenas pēc formulas, kad mums jābūt vislētākai gāzes cenai šajā reģionā. Šis reģions mēs uzskatām tātad Baltijas valsts plus Polija un Vācija. Un mēs ar likumu pateiksim, ka gāzes un elektrības cenas nevar būt dārgākas kā viszemākās. Kāpēc? Tāpēc, ka mums ir svarīgi, lai cilvēki varētu samaksāt, tas ir punkts viens, un lai mūsu uzņēmumi neaizvērtos ciet, jo šodien viņi katru mēnesi ar bailēm gaida, kāds rēķins atnāks. Mēs skaidri ar likumu noteiksim, cena būs fiksēta, nevis tā kā viena vienība, bet formula zemākā reģionā. Tātad neveriet ciet šo uzņēmumu Latvijā ražotni, nepārceliet uz Poliju, mēs nodrošināsim, ka cenas būs viszemākās. Tālāk. Mēs ļoti skaidri tiksimies ar gāzes akcionāriem, kuri ir Rūrgas, ir Gazproms, Itera un Margarita. Un mēs viņiem skaidri pateiksim, jūs esat pelnījuši ļoti ilgi. Nodrošiniet lūdzu, lai mūsu patērētājiem gāze būtu vislētākā.
Pagaidiet, tad jūs gribat turpināt pirkt no Gazproma šobrīd, kad Krievija ir karš?
Tagad es jums atbildu nākamo. Kas attiecās par gāzes piegādes eurumā? Kariņš tikko aizmūdējās, ja viņam prasa, no kurienes jūs iepirkāt gāzi par trīskāršo tarifu. Patiesībā tā ir Krievijas gāze, kuru viņi iepirka,
bet no starpnieka.
Es atbildu sekojuši. Mēs esam Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts. Ja Eiropa aizliegs iepirkt gāzi no Krievijas un šis aizliegums būs spēkā, tad mēs nepirksim. Bet, ja gadījumā Vācija, Francija, citas valstis pirks, mēs arī pirksim. Tā ir mana atbilde, jo mums ir jābūt konkurētspējīgiem. Mēs nevaram nokaut mūsu ekonomiku.
Jautājums.
Kas attiecas par ilgtermiņu, par atomelektrostaciju, es personīgi uzskatu, ka ņemot vērā, ka enerģētika ir strateģiskā nozare, tā nav biznesa nozare ar brīvo konkurenci. Šodien mēs to redzam. Mums ir jāsēžās ar amerikāņiem pie sarunu galdu un skaidri jāpasaka, mēs gribam amerikāņu investīcijas mūsu valstī. Valsts plus amerikāņu deleģētie kaut kādi investori, kurus deleģē Vašingtons, kas saka, valdība. Mēs esam gatavi izskatīt iespēju par atomelektrostaciju, mēs esam gatavi runāt par LNG, bet kopā ar amerikāņiem, okay, nevis ar kaut kādiem pseido-amerikāņiem, kā tas notiek patreiz.
Par Gazprom es gribēju pajautāt. Tātad, jūs, ja jūs naktu pie varas, jūs tad atceltu šo Latvijas lēmumu no 1. Janvāra vairs neiepirkt Krievijas gāzi.
Pagaidiet, nu, es tikko jums pateicu.
Jūs teicat, ka jūs gribēt.
Olga, es pateicu sekojuši. Mēs darbosimies no vienādiem spēles noteikumiem. Ja ir aizliegums, mēs nevaram iepirkt.
Un ja nav aizlieguma, pirksim.
Pagaid, ja ir aizliegums. Ja nav aizlieguma, mēs esam brīvā tirgu Eiropā. Vācieši, poļi, visi ražo savus izstrādājumus. Mums ir jānodrošina vislētākie energoresursi, lai mēs būtu konkurētspējīgi. Un es varu pateikt to, ja citas Eiropas valstis pirks un pateiks, kad šādi var rīkoties, tad visdrīzāk mēs pirksim, lai mūsu ekonomika attīstītos. Bet, ja gadījumā būs aizliegums, tad mēs, protams, nepirksim, jo mēs esam Eiropas Savienības un NATO valsts. Ja, nu, nesmaidiet, šis ir nopietnas jautājums.
Jā, un
bet
tāpēc ļoti es jums slikti, prasīšu. Un
ka
tāpēc...
mēs faktiski valdība esošā beznoplūdzo, ja? Ka esošā valdība, valdība nesagatavoja nekāda alternatīva variante.
Ja man ir uzdodams jautājums,
es to uzdodu. Un es vēl vairāk pateikšu.
Ja
gadījumā...
Lai parunāt ar sevi.
Lūdzu. Tātad... Vai šajā scenārijā, kur Latvija tātad gatava, jūsuprāt, ir jābūt gatava, ja nav visapstverošā aizlieguma, turpināt pirkt gazi no Gazprom, vai tas, ka ar šo naudu Latvija pēc būtības finansētu karu, vai šīs arguments jums personīgi nešķiet svarīgs, lai neskatoties ne uz ko, nu neturpinātu tad pirkt to gazi?
Mēs dzīvojam brīvā ekonomiskā telpā. Es vēlreiz uzskatu, mums jārīkojas saskaņoti tā, kā rīkojas citas Eiropas valsts.
Bet jūsu viedoklis?
Mans viedoklis ir tāds, jā.
Tam nav nozīmes.
Man gribētos, lai būtu alternatīva lētāka gāze un lētāka energoresursi. Bet ja tas iznīcinās mūsu ekonomiku, ja tas piespiedīs simtiem tūkstošu cilvēku aizbraukt no Latvijas emigrēt, tikai tāpēc, ka citās valstīs viņiem būs darbs lielāki ienākumi, tad mēs rīkosimies tā, kā rīkojas Vācija, Francija un citas Eiropas valsts. Mēs neļausim šajā gadījumā realizēt politiku, kurā tiek iznīcināta mūsu tauta, valsts un ekonomika. Un šodien es teikšu tā. Mēs esam ļoti bieži skrienam pa priekšu visiem procesiem. Tas pats, piemēram, ar vīzām par Krieviju. Mēs skrienam, un Amerikas prezidents Baidens skaidri pateica, tos Krievus, kurus jāiekļauj melnā sarakstā, mēs iekļausim. Bet pārējiem mēs ļausim arī braukt uz Ameriku. Es uzskatu, ka mūsu
sapratām.
Pozīcija ir jābūt tādai pašai, kā to ir pateicis Amerikas prezidents.
Jautājums bija par
gāzi. Jūs neatbalstat Amerikas prezidenta viedokli?
Jūs neatbalstat
Ameriku? Jūs esat pret NATO
auga? Es gribu pārējiem pajautāt, tad pozīcija ir, ka nu, no Krievijas var iepirkt gāzi, ja nav vispārējā Eiropas Savienības lēmuma.
Nē, tas ir jūsu viedoklis.
Tas ir, jūs nepiekrīt.
Mūsu viedoklis ir tas, ka mēs rīkosimies, kā rīkojas Eiropa.
Nu, lūdzu.
Olga, nu, nevajadzētu domāt par mums, ka mēs esam tik stulbi, ja, ka sāksim spēlēt uz jūsu spēli. Ja.
Nē,
nu,
es mēģinu
jūs notiek nirgašana šobrīd, ja, bet es gribu pateikt.
Nē, bet
pateikt,
šis ir leģitīvs jautājums.
Neviens no mums neplāno neko darīt pretī tam, ko pieņem Eiropas Savienība. Un, protams, mēs ļoti labi apzināmies to, ko jūs teicat, ka jebkurš nauda, kas ir samacāta Krievijai, un tā, ko šobrīd viņai Eiropas Savienība maksā par gāze, tas iet uz karu. Un to, ko šobrīd samaksāta nauda par gāze, no visas Eiropas.
Finansē karu, jā.
Ne finansē karu, a tā nauda, kas ir saņemta par gāze, ir vairāk nekā tā nauda, ko viņi ikdiena tērē uz karu ar Ukrainu.
Bet,
ja? Bet tā ir pašā laikā, mēs dzīvojam šobrīd, Olga, tā ir situācija, ka mums vajadzētu pirmkārt Pirmkārt, tad man ir jautājums, ko es personīgi, varbūt esmu tik dumšs, bet es nesaprotu, vai mums šobrīd Kratovinčukalne pietiek gāze. Tāpēc, ka Kalvetis runa vienu, ja ministrs ekonomikas runa otru, Kariņš runa trešo. Bez politikas.
To mēs skaidrosim no viņiem. Jā,
nu, bet man interesē, kā iedzīvotājiem, tu zinat, man interesē par to, kas būs. Un šeit ir stāsts mazliet par citu. Nevajadzētu beidzēt raidījumu, tad jūs varat. Stāsts ir par citu, par tam kompensācijām, par to.
Es vadu raidījumu.
Bet jūs mums uzaicināja, tad vajadzētu jums
mazliet pacient.
Ne, es neatbildēju. Es neatbildēju.
Mēs te paiesim par nākamās tematu. Pēc nākamā temata. Paldies.
Labar.
Un tagad pēdējais jautājums, ko mēs arī klasiski uzdodam visām partijām, ir, kādas būs iespējamas nu, sadarbības schēmas vai sistēmas jaunajā Saeimā. Un tad jautājums jums ir, vai ir skaidrs no tām partijām, kuras šobrīd kandidē, vai ar kuram jūs varētu sadarboties un ar kuram jūs noteikti nesadarbosieties?
Ziniet, es noteikti sarkanās līnijas. Visi. Es sākšu un tad Līga un Oļegs pateiks šo viedokli. Tad pirmkārt, mēs skaidri esam pateikuši, ka mēs gribam nomainīt Kariņu un Levita režīmu pilnībā. Tas ir mūsu uzstādījums. Līdz ar to mēs arī mēģināsim pārliecināt vēlētājus, ka šīm partijām pietiek vadīt šo valsti. Tālāk, te piedalījās iepriekšējā pārraidē, kuru vadīja jūsu kolēģe, viens tāds stabiņu mazgātājs. Ziniet, kurš tur mazgā pa 15 eiro? Jūs taču visu zinat, kurš mazgā pa 15 eiro. Ziniet, kurš mazgā? Smiltēns.
Šlesrakums.
Rīgas vicemērs.
Ar smiltēnu tā,
pagaid. Viņš tā aizmazgājās ar tiem stabiņiem, ka viņš pat no Rīgas nestartē. Viņš tagad startē no Vidzemes. Un viņš tur bija novilcis kaut kādas sarkanās līnijas, es teikšu tā. Ja Smiltēna kungs tiks vaļā no saviem stabiņiem un stabiņu mazgāšanas, vai ne, tad, kamēr viņš mazgā pa 15 eiro, es domāju, ka ar Smiltēnu būs grūti sadarboties. Bet, kas attiecās par Pīlēnu kungu, tad es teikšu tā, kad es domāju, ka Pīlēnu kungs izvērtēs situāciju, izejot no vēlētāja dotā mandāta. Un šodien tā vēlme tur veidot koalīcijas ir pāragra. Apskatīsimies, kuras partijas tiks ievēlētas, cik mandātus saņems. Bet vienā jautājumā, kurā es skaidri šodien vēlos izteikties, ka ir nepieciešama valdība, kura ir spējīga izvest valsti no krīzes. Un līdz ar to mēs skatīsimies uz konkrētiem cilvēkiem, kuri tiks ievēlēti, un tad arī veidosies koalīcija. Bet mūsu uzdevums, lai Kariņa Levita režīms aiziet prom.
Ok, valdības partijas tad visticamāk jums viņas nepatīk, bet ir arī Gobzema kungs. Līdzīgi programmatiskie punkti, mēs arī varam uz ekrāna paskatīties, jūs arī šobrīd aģitācijas kampaņu laikā kaut kā miedarbojaties, būs jums sadarbība, veidosiet varbūt jūs kaut zināt, ko kopīgu flangu.
Jūs zināt, atpakaļ tāda veida fotografējas ar Martaņu Staķenu un tālāk.
Okay,
nu, tālāk. Bet nebūs. Es gribu šobrīd pateikt par sarkanam līnijam, ja? Es domāju par agro. Tiešām runāt par sarkanam līnijam, bet man personīgi viedoklis, ja, ka šeit, protams, ja mēs runājam ne par tikai ne par pašvaldību vēlēšanām, kur ir saimnieciskie jautājumi, šeit nav tikai ekonomika, šeit ir arī nopietni politiskie jautājumi. Un man liekas personīgi, ka pilsonim tas sarkanas līnijas ir par tiem, kas tiešām var apdraudēt Latvijas nākotnē, valsts valodu, Latvijas drošību. Un tas ir galvenie tie jautājumi. Es negribu nevienu, ja es sākšu tagad saukt, tas nozīmē, ka es viņus arī reklamēju, ja? Bet es runāju priori, ja? Bet tādam partijam, kas ir nu, tiešām nu, tādam odējozam partijam, nu, es uzskatu, vispār nav vieta Saeimā. Mēs varam diskutēt šobrīd par ekonomiku, par pieejam, bet mēs visi, un tas nav skaļa vārde, ir Latvijas patriotiem. Ja tu neesi Latvijas patriots šobrīd, tad tev nav ko darīt Latvijas parlamentā.
Saskaņa ir Latvijas patriots šobrīd?
Pajautājiet saskaņa, vai viņi ir,
jūsuprāt.
Es varu pateikt par sevi, vai viņi ir Latvijas, vai es esmu Latvijas patriots. Ja es esmu cilvēks, kas zimis Latvijā, un es esmu Latvijas patriots, lai vērtē vēlētāji 1. Oktobri, un lai viņi paši vērtē.
Krapanskums par sadarbības partneriem, jā.
Jā, es arī teikšu, ka šobrīd saukt kādu par sarkano līniju ir diezgan muļķīgi. Sagaidīsim 1. 2. Oktobra nakti. Bet tas, ko es gribēju uzsvērt, ka mūsu partija aizstāv un atbalsta konservatīvās vērtības. Un partija ir balstīta uz vērtībām. Līdz ar to sadarbība mums arī lielā mērā saistīsies ar mūsu vērtībām. Kādas vērtības? Kristīgās vērtības, ģimenes vērtības, jā, un tas tā pati tēma par vakcināciju. Mēs neļausim novakcinēt cilvēkus pret viņu gribu, jeb šo 62 tūkstošus vienkārši izmest uz ielas.
Krapāns kundze, 62 tūkstoši netika izmesti
tika
uz ielas.
Tika gan.
Nē, nu,
tika.
Šis skaitlis... Šis...
Jūs uzdevāt jautājumu, nezvajadzētu uzsākt vēlreiz diskusiju.
Bet es nevaru arī ļaut, lai izskan nepatiesa informācija. 62 tūkstoši, tas bija skaitlis, kas tika prognozēts, ka tie ir darbinieki, kuriem šobrīd nav sertifikāti. Bet par visu ierobežojumu periodu kopumā jauni bezdarbinieki ir 30 tūkstoši. Un tie ir visi bezdarbnieki, ne tikai bez sertifikācijas.
Tika atstādināti no darba.
Nu jā, Viņi bet tika, jūs saucat konkrēto tas, skaitu, nu,
tas,
gribētu...
tas nosaucās vienkārši savādāk.
Bet pa, ar konservatīvām vērtībām, tas ir pats galvenais. Jūs kā vienmēr paņemat kaut kādus iekumu un diskutēt, tas ir tuvi konkurente. Ar ko atšķirās esoša valdība? No absolūtiem liberāliem līdz absolūtiem konservatoriem. Un šeit ir... Šis jautājums, vai mums vajadzētu visam priecāties ar to, ka šī valdība nostrādāja 4 gadi? Un tiešām, vai tas ir galvenais mērķis nosēdēt pie šī kresla un novadīt valdību? Un kāds ir rezultāts? Galvenais saglabāt kreslo vai galvenais attīstīt valsti?
Nu, to visu, lai vērtē gan šo diskusiju, gan valdības darbu. To visu, lai vērtē vēlētāji 1. oktobrī. Un nu, man jāsaka paldies viesiem šodien par diskusiju. Paldies arī skatītājiem. Piekdien mana kolēģa Alina Lastovska izstāvjās Latvijas Krievu Savienību. Arī viņiem uzdos jautājumus gan par padarīto, gan arī par plāniem solījumiem. Paldies visiem, paldies skatītājiem un uz drīzu tikšanos!